Funa urumbe fultona de nitundra ny aza tany an-tendrombohitra ny raiko. Ny fo tamin'ny telo ora maraina izahay nanisy lasely ny soavalinay ka nanomboka nandeha niakatra n'ilay tendrombohitra feno ala tao anatin'ny aizina tanteraka. Na de tiako aza ny aza niaraka tamin'ny dadako dia natsapatahotra kely ihany aho tamin'izay fotoana izay. Mbola tsy nandeha tao amin'ireo tendrombohitra ireo aho teo aloha sady tsy hitako ny lalana ary tsy nahita na inona na inona mihitsy aho. Ny any zavatra hitako dia ilay jirokely ny entin'ny dadako noho izany tsilo ireo alan-kazo kesika nanoloana anay. Ahoana raha mibilisatra ka mianjera ny soavaliko? Moa ve hitany tokoa izay alehany? Saingy nankahera izao eritreritra izao. Fantatry dada izay alehany. Raha manaradi azy aho dia lama ny zava-drehetra. Ary ny lama ny zava-drehetra. Farany dia mipozaka ny masoandro ary dia niara-nanana tontolo andro nafinaritra izahay. Rehefa nanomboka nody izahay dia nanondro tendrotendrombohitra misolampy iray izay malaza sy niavaka tamin'ny rehetra teo ny dadako. Io ny Windy Ridge hoy izy. Ao no toerana tsara fiazana. Teo no eo dia fantatro fa teiverinao ka hianika ny Windy Ridge indray androany. Nandritra ireo taona manaraka izany dia naneo naheno ny raiko nyresaka matetika momba ny Windy Ridge aho saingy tsy niverina mihitsy izahay. Raha tsy indray andro 20 taona taty aoriana dia niantso ny dadako ary nyteny hoe ndao eny Windy. Dia nanisy lasely ny soavalina indray izahay ka nanomboka niakatra ny tendrombohitra. Efa mpitaingana zahatra raho izay tamin'ny ho fahatelopolo taonakio saingy mbola gaga aho fa natsapatahotra tahaka izay tsapako tamin'izaho mbola zaza roa ambin'ny folo taona saingy fantatry ny dadako ny lalina ka nanaraka azy aho. Farany dia vitanay ny nianika ny tampony Windy. Tena nafinaritra ny endriky ny zavatra hita ary nanana fandriana be ny iverina aho. Tsy ho any efa amin'izay fotoana izay fa ho any fa ny vady aman-janako. Tiako izy ireo ny mba hiaina ny zavatra izay ny ainako. Nandritra ny taona maro dia efa nanana fahafahana imbetsaka aho nitondra ireo zanako lahy sy zatovolahy hafa ho eny an-tampona tendrombohitra tahaka ny tarian' raiko ahy. Ireo zavatra ny ainanareo dia nanosika isaintsaina ny dikany hoe inona no mitarika sy ny dikany hoe manaradia. Raha toa aho ka anontany anareo hoe iza no mpitarika lehibe indrindra efa nainaty eto an-tany dia inona no avalinareo? Mazava ho azy fa i Jesosy Kristy no valiny. Naneho ny ohatra tonga lafatra ny amin'izay toetra fitarihana azo eritreretina izy. Fa ahoana kosa raha toa ka anontany anareo hoe iza no mpanaradia lehibe indrindra izay nainaty eto an-tany? Moa ve tsy Jesosy Kristy indray no valiny? Izy no mpitarika lehibe indrindra satria izy no mpanaradia lehibe indrindra. Nanaraka ny rainy tanteraka izy tamin'ny zavatra rehetra. Mampianatra izao tontolo izao fa ny mpitarika dia tsy maintsy olona mahery. Ny tompo dia mampianatra fa tsy maintsy malemy fanahy izy ireo. Ny mpitarika eo amin'izao tontolo izao dia mahazo hery sy fahefana amin'ny alalan'ny talentany sy ny fahaizamanaony ary ny hareny. Ny mpitarika araka ny Kristy dia mahazo hery sy fahefana amin'ny alalan'ny fandresen-dahatra, faharipo, ny hatsaram-panahy sy ny amram-po ary ny fitiavana tsy maintsy ara-velatsihy. Raha ny fijerin'Andriamanitra dia ireo mpitarika lehibe indrindra foana no mpanaradia lehibe indrindra. Mamela ahy ianareo izara traika efa roa avy amin'ny fifandraisako vahotsela tamin'ny zatovolahy ny fiangonana izay nampianatra mikasika ny fitarihana sy ny fanarahan-dia. Vahotsela izao sy ny vadiko dia nanatrika fivoriana fanasan'ny tompo lavitra min'ny paroasy misy anay. Taloha kely nanomboan'ny fivoriana dia nisy zatovolahy iray nanantonay ka nangataka raha toa ka afaka manampy amin'ny fizarana fanasan'ny tompo aho. Hoy aho hoe faly any ianao izany. Nipetraka niaraka tamin'ireo diakona hafa aho ary nanontany ny iray izay nipetraka teo akaikiko hoe inona no anjaram-panaovinahy. Nilaza tamiko izy fa izaho no mizara manomboka ny aorian'ny trano fiangonana eo amin'ny laharana fivoana ary izy no eo amin'ny ilan'ilay laharana ary ara hiasa mandroso mankany aloha izahay. Hoy aho hoe efa ela aho no tsy nanao an'ity. Dia namaly izy hoe tsy maninona izany, ho mety ny ataonao. Natsapa toy izany koa tamin'ny voalohany. Avy eo dia nanao lahateny tao amin'ny fivoriany fanasan'ny tompo ny diakona tanora indrindra tao amin'ilay kôlejy izay vao nitendrena herinandro maromaro teo aloha. Rehefa vita ny fivoriana dia nivorona ny didina azy ireo diakona hafa, ilaza ny fiderahana lahateny nataon'ny mpiraikolejy amin'izy ireo. Rehefa niaraka namangy tamin'izy ireo aho tamin'io andro io, dia hitako fa isan-kerinandro ny mpikambanao amin'ny kolejy ny fisoroana anareo nao amin'izany paroasy izany, dia mamangy zatovolahy hafa ary manasa azy ireo ho anisan'ny kolejy misy azy. Samy mpitarika lehibe avokoa ireo zatovolahy ireo, ary mazava tsara fa nahazo fanohanana mahafinaritra avy tamin'ireo mpiazona fisoroana Melkizedeka sy Ray aman-dreny ary ireo olona hafa izay nampianatra azy ireo ny andraikiny izy ireo. Ny olon-dehibe be fitahiana tahaka azy ireo dia mahita ireo zatovolahy tsy amin'ny maha izy azy ireo fotsiny fa amin'izay mety hatongavan'izy ireo. Rehefa miresaka amin'ireo zatovolahy na momba ireo zatovolahy izy ireo dia tsy mifantika amin'ny fahadisoana fa manatitranitra kosa ireo toetra lehibe ny mampitarika azy. Ry zatovolahy, toy izany ny fijerin'ny tompo anareo. Manaso anareo aho hijerin'ny tenanareo toy izany. Izy fotoana amin'ny fiainanareo izay antsona anareo mba hitarika. Amin'ny fotoana hafa ianareo dia ho antenaina mba hanaraka. Saingy ny hafatra ho anareo anio dia na inona na inona antsona anareo dia mpitarika foana ianareo ary mpanaradi foana ianareo. Ny fitariana dia fanehoana mahampianatra. Resaka fanampiana ny hafa anatina ny Kristy tsotra izao izany, izay zavatra ataon'ny tena mpampianatra marina. Raha toy ianareo ka miezaka mafy ny ho mpanaradian'i Kristy, dia afaka manampy ny hafa anaradia azy, ka afaka ny ho mpitarika ianareo. Ny fahaizanareo mitarika dia tsy avy amin'ny toetra izay mahay mifandray amin'ny olona, na ny fahaiza manentana, na ny fahaiza miteny eo amason'ny olona akory azy. Izany dia avy amin'ny fanolorantenanareo anaradian'i Jesosy Kristy. Izany dia avy amin'ny fanirinana eo no lasa ilay araka ny tenin'i Abrahama hoe mpandala amin'ny fahamarinana. Raha afaka manao izany ianareo, na dia tsy tonga lafatra aza amin'izany saingy miezaka manao izany, dia mpitarika ianareo. Nisy fotoana iray hafa tany Nouvelle-Zélande namangy ny tokantranoireny tokantena iray niaraka tamin'ny zanany telo mbola zatovo. Faharoambin'ny folo taona ny zanany lavo zokiny indrindra ary vao nahazo ny fisoroana Melkizedeka ny Alahady mialoha izany. Nanontany azy aho raha efa nanana fahafahana ampiasa ny fisorana io izy, hoy izy hoe tsy dia haiko tsara ny dikan'izany. Nolazaiko izy fa nanana ny fahefana ny mety tsodrano fankahirezana sy fanasitranana ny fisoronana izy izao. Nijeriny reniny aho izay tsy nanana mpiazona fisoroana Melkizedeka teo anilana ndriny taona maro. Etriretiko fa tena mahafinaritra hoy aho raha homenao tsodrano ny reninao. Dia namaly izy hoe tsy haiko hoe manahoana amin'ny fomba ahoana. Nozavaiko taminy fa azo napetraka eo ambony lohanyireny ny tanany ka manona ny anarany. Manambara fa izy dia manome tsodrano azy amin'ny alalan'ny fahefa ny fisoroana Melkizedeka. Milaza izay apetraka mifanahy ao an-tsainy sy ao am-pony ary mamarana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Ny andro taorin'io dia nahazo email lafy taminy aho. Toy izao ny vakiny amin'ny ampahany. Nanome tsodrano reniko aho androany. Natsapa ho tena natahotra sy tsy nahay aho, koa mivavaka tsy tapaka mba hakatoko fa nanana ny fanahy ny araka tamiko, satria tsy afaka nanao metsodrano aho raha tsy amin'izany. Raha vata vao nanomboka nany metsodrano aho dia nanadino tanteraka ny tenako. Tsy nanantena ny hery ara-panahy sy ara-pihetsem-po lehibe izay tsapako aho. Rehefa izany dia nanenika mafy ny fanahin'ny fitiavana ka tsy tanako intsony ny fihetsem-poko, ka dia nifoiniko ny reniko ary nitomany toy ny zazakely aho. Na dia amin'izao izaho manoratra izao aza dia tsapako mafy tokoa ny fanahy ka tsy te hanota intsony mihitsy aho. Tiako ity filazantsara ity. Moa ve tsy manentana ny fanahy ny mahita zatovolahy toa tsotsotra afaka manatanteraka zavatra lehibe amin'ny alalan'ny fanompon'ny fisoronana, na dia mahatsapa-tena ho tsy mahay izany azy izy? Vao tsy ela aho dia naheno fa iolooloa tanora io dia nandray antso anao asa fitoriana ary hiditra ny ivintoerana fiofanina misionera ny volana ambony. Mino aho fa hitarika fanahy maro an'i Kristy olooloa tanora io, satria nianatra ny fomba fanarahana ny Kristy izy tamin'ny fanompony tao amin'ny fisoronana. Manomboka ao an-tokantranony izay taomany lalany rahalahiny efatra ambin'ny folo taona amin'ny alalan'ny ohatra sehony. Ry rahalahy, na tsikaritsika izany na tsia, dia mijery antsika ny olona. Ireo mpikambanao amin'ny fianakaviana, namana na olona tsy fantatra azy. Amin'ny mampiazana fisoroana antsika dia tsy ampy ho antsika ny hoe manatona ny Kristy fotsiny. Ny andraikitsika dia manasa ny rehetra hanatona ny Kristy. Tsy mety ho afa-po isika raha mandray ireo fitahiana ara-panahy ho an-tenantsika manokana. Tsy maintsy mitarika ny olona tiantsika azo ireo fitahiana ireo ihany koa isika. ary amin'ny mampianary Jesosy Kristy antsika dia tsy maintsy tia ny olony rehetra isika. Ny zavatra nandidinan'ny Petera dia andidinantsika ihany koa, manao hoe rehefa mibebaka ianao dia ampahirezo ireo rahalahinao. Isy fotoana izay to asarotra ny lalana maloana anareo, sainga arao foana ny mpamonjy, fantany ny lalana. Raha ny marina dia izy no lalana. Raha manatona ny Kristy mafimafy kokoa ianao, dia ho lalina kokoa ny fanirianao hanampy ny hafa iaina ny zavatra efa niainanao. Ny tena iray hafa ilazana n'izany fahatsapan'izany dia ny fanetrentena izay efa natolony indray ireo rehetra izay mpanaradia marina an'i Jesosy Kristy zanany. Dia ho hitanareo fa rehefa tena eo amin'ny mpanaranan'i Kristy ianareo dia mitarika ny olona ho any aminy ihany koa. Satria araka ny voalazan'ny filoha Tomasy Esmonson hoe rehefa manaraka izany lehilahy avy any Galilia izany isika, dia Jesosy Kristy tompo, ny fiantraika manokany zavatra ataontsika dia ho tsapa ho tsara na aiza na aiza misy antsika, na inona na inona ataontsika. Mitsoro vavolombelona fa ity fiangonana ity dia marina. Tarihin'ny mpaminanin'Andriamanitra isika dia ny filoha Monson, mpitarika lehibe izay tena mpanaradia marina ny mpamonjy ihany koa. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy, amena.